Welcome to the Voice of America in Georgian.
Салам შედობისა საქართველოს საზოგადოებრივი რადიოს პირველ არხზე ამერიკის მო ვაშინგტონიდან მიკროფონთან გია მელიქიშვილი მუშაობს. შეერთებული შტატების ვიცე-პრეზიდენტი პენსი თბილისშია. რუსული აგრესია ბალტიის სახელმწიფოებისთვის უდიდესი საფრთხეა. პუტინი შეერთებული შტატების დიპლომატიური მისიიდან 755 ადამიანის გაწვევას ითხოვს. ახლა იმის შესახებ, თუ რას მოისმენთ ჩვენს 15 წუთიან პროგრამაში. საერთაშორისო ავტორიტარიზმი, არადემოკრატიული ძალების გააქტიურება, პროპაგანდა და უცხოური რბილი ძალის უპირატესობა სუსტ დემოკრატიებში. ამ საკითხებზე, ამ თემებზე დემოკრატიის ეროვნული ფონდის კვლევებისა და ანალიზის ვიცე-პრეზიდენტ ქრისტოფერ უოკერს ანა კალანდაძე ესაუბრა. 419-3 წინააღმდეგ ამერიკის წარმომადგენელთა პალატამ მხარი დაუჭირა რუსეთის მიმართ დამატებითი სანქციების დაწესებას. 2026 წლის ფეხბურთის მსოფლიო ჩემპიონატის მასპინძლობის უფლების მოპოვებას შეერთებული შტატები, კანადა და მექსიკა ერთობლივი ძალებით ცდილობენ. ამ თემებზე გავამახვილებთ თქვენს ყურადღებას დღევანდელ გამოშვებაში, ახლა კი ახალ ამბებს გაგაცნობთ. შეერთებული შტატების ვიცე-პრეზიდენტი მაიკლ პენსი თბილისში ჩაფრინდა. პენს და მის მეუღლეს თბილისის საერთაშორისო აეროპორტში საქართველოს პრემიერ-მინისტრი გიორგი კვირიკაშვილი და მისი მეუღლე დახვდნენ. ამერიკის ვიცე-პრეზიდენტის ვიზიტი საქართველოში 2 დღეს გაგრძელდება. 1 აგვისტოს ვიცე-პრეზიდენტი საქართველოს მთავრობის ადმინისტრაციაში ოფიციალურ შეხვედრებს გამართავს. ვიცე-პრეზიდენტი ასევე შეხვდება საქართველოს პრეზიდენტს და მასთან ერთად დაესწრება საქართველოში მიმდინარე ნატოს სამხედრო წვრთნის ღირსეულ მოკავშირეს და შეხვდება წვრთნების მონაწილეებს. ვიზიტის ფარგლებში მაიკ პენსი რამდენიმე ოპოზიციური პარტიის ლიდერს შეხვდება, მათ შორის იქნებიან ერთიანი ნაციონალური მოძრაობის ლიდერი ნიკა მელი, ევროპული საქართველოს ლიდერი დავით ბაქრაძე, თავისუფალი დემოკრატების ლიდერი შალვა შავგულიძე და შენების მოძრაობის ლიდერი დავით უსოფაშვილი. შეერთებული შტატების ვიცე-პრეზიდენტმა მაიკ პენსმა დღეს ესტონეთში ოფიციალური ვიზიტის დროს თქვა, რომ ბალტიის სახელმწიფოებისთვის რუსულ აგრესიაზე უფრო დიდი საფრთხე არ არსებობს. მან ნატოელ მოკავშირეებს ესტონეთს, ლატვიასა და ლიტვას მხარდაჭერა აღუთქვა. ვიცე-პრეზიდენტმა თქვა: სწორედ ახლა რუსეთის საერთაშორისო საზღვრების ძალით შეცვლის მცდელობას, სუვერენული სახელმწიფოების დემოკრატიების ძირის გამოთხრას და ევროპის თავისუფალი ქვეყნების დაყოფას და ერთმანეთთან დაპირისპირებას აგრძელებს. პრეზიდენტ დონალდ ტრამპის მმართველობის პირობებში შეერთებული შტატები ბალტიის ქვეყნების ან ჩვენი ალიანსის ნებისმიერი მოკავშირის წინააღმდეგ ძალის გამოყენების ნებისმიერ მცდელობას, მუქარას, დაშინებას ან მავნე გავლენას არ დაუშვებს. ბალტიის რეგიონში რუსული ექსპანსიონიზმის მკვეთრი ზრდით და რუსეთის მიერ უკრაინის ყირიმის ანექსიით შეშფოთებულმა ესტონეთმა, ლატვიამ და ლიტვამ შეერთებული შტატების სამხედრო მხარდაჭერის ხელშესახები დემონსტრირებას თხოვეს. საქართველოში გამგზავრების წინ პენსმა ტალინში თქვა: ჩვენი გზავნილი ბალტიის ქვეყნებისთვის, ჩემი გზავნილი საქართველოსთვის და მონტენეგროსთვის ერთნაირი იქნება. მიმართავ ჩვენს მოკავშირეებს აქ აღმოსავლეთ ევროპაში. ჩვენ თქვენთან ვართ, თავისუფლებისთვის თქვენს გვერდით ვართ და აქ ყოფნა ჩემთვის დიდი პატივია. პენსის თქმით, ის მოვილის, რომ ტრამპი ძალიან მალე ხელს მოაწერს სანქციების კანონპროექტს, რომელიც ჩრდილოეთ კორეას, ირანს და რუსეთს ახალ სანქციებს დაუწესებს. რუსეთის პრეზიდენტმა ვლადიმერ პუტინმა ამერიკის შეერთებულ შტატებს მოსკოვში დიპლომატიური მისიის შეკვეცა მოსთხოვა. ვლადიმერ პუტინის განცხადებით, ამერიკამ საელჩოს დიპლომატი, თანამშრომლები და ტექნიკური პერსონალი დაახლოებით 755 ადამიანით უნდა შეამციროს. კრემლმა ეს გადაწყვეტილება ამერიკის მიერ 2016 წლის არჩევნებში ჩარევის გამო რუსეთის წინააღმდეგ დაწესებული სანქციების პასუხად მიიღო. პუტინმა რუსეთის სატელევიზიო ექსელთან ინტერვიუში განაცხადა, რომ ხელისუფლებას შეეძლო უფრო მკაცრი სადამსჯელო ზომების მიღება ამერიკის წინააღმდეგ, მაგრამ ის ამ ეტაპზე ამის წინააღმდეგია. ვენესუელის პრეზიდენტი ნიკოლას მადურო აცხადებს, რომ კვირას გამართული ასამბლეის არჩევნები, რომელმაც კონსტიტუცია უნდა შეცვალოს, სრული წარმატებით ჩატარდა. პრეზიდენტმა განაცხადა, რომ ხალხმა საკონსტიტუციო ასამბლეა აირჩია. ვენესუელის ოპოზიციურმა ძალამ განაცხადა, რომ არაპოპულარულმა ღონისძიებამ შესაძლოა სოციალისტური დიქტატურა დაამყაროს და ქვეყნის მოქალაქეებს ხმის მიცემის ბოიკოტისკენ მოუწოდა. ქვეყნის დედაქალაქ კარაკაში ათობით საარჩევნო უბანი სარიელი იყო. სახელმწიფო დეპარტამენტის პრესმდივანმა ჰეთერ ნავარტმა თქვა, რომ კვირას ჩატარებულმა არჩევნებმა ვენესუელის ხალხის თვითგამორკვევის უფლებას ძირი გამოუთხარა. თქვენისმეთ ამერიკის ხმას ვაშინგტონიდან. საერთაშორისო ავტორიტარიზმი, არადემოკრატიული ძალების გააქტიურება, პროპაგანდა და უცხოური რბილი ძალის უპირატესობა სუსტ დემოკრატიებში. ამ თემებზე დემოკრატიის ეროვნული ფონდის კვლევებისა და ანალიზის ვიცე-პრეზიდენტ ქრისტოფერ უოკერს ანა კალანდაძე ესაუბრა.
Thank you very much for coming to talk to us in VOA. თუ შეიძლება დაგვიკონკრეტოთ, რას გულისხმობთ ეგრეთ წოდებული ინტერნაციონალური ავტორიტარიანიზმის ცნებაში?
მოვლენები, რომელსაც ბოლო დროს ვუყურებთ, დიდი ხანია მწიფდება. 20 წლის წინ რომ გვესაუბრა, ვიტყოდით, რომ დემოკრატიულ თანამეგობრობაში, მსოფლიო ბიზნესში, პოლიტიკასა და მედიაში რუსეთისა და ჩინეთის ინტეგრაციის ხარისხი და ჩართულობა შეზღუდულია. დღევანდელ გლობალურ სამყაროში კი ამ ქვეყნების ამბიციური და რესურსებით მდიდარი ავტორიტარული რეჟიმები ინტერნაციონალისტების როლში არიან. იმ დროს, როდესაც არაერთი ქვეყანა საკუთარ ნაჭუჭში იკეტება, ჩინეთი და რუსეთი საერთაშორისო ასპარეზზე აქტიურობენ. სწორედ ამას უწოდებ ავტორიტარულ ინტერნაციონალიზმს.
რატომ ფიქრობთ, რომ ძალიან ხშირად მომწიფებელი დემოკრატიები, სავარაუდოდ გარე ძალების ზეგავლენით, საკუთარი ინტერესების და ქვეყნის გაცხადებული მიზნების წინააღმდეგ მოქმედებენ და ამით ფაქტობრივად დომინანტ ძალებს, მაგალითად რუსებს, უნებლიეთ ეხმარებიან?
So I think there are a number.
Central Europe's მაგალითი ავიღოთ. არც თუ ისე დიდი ხნის წინ ამ ქვეყნებს დემოკრატიის წარმატების ნიმუშს უწოდებდნენ, მაგრამ ბოლო დროს იქ დრამატული ცვლილებები ხდება. ფინანსური კრიზისის შემდეგ ამ ქვეყნებმა სერიოზული გამოწვევები გამოიარეს. ამავე დროს უნგრეთში, ჩეხეთსა და რეგიონის სხვა სახელმწიფოებში რუსეთი უფრო მეტად გააქტიურდა. რუსეთი უარყოფითი ტენდენციების გაძლიერებას უწყობს ხელს.
რამიზანს ესწრაფის ავტორიტარული სახელმწიფო დასავლური ინსტიტუტი ების დისკრედიტაციით შინ თუ გარეთ, არის თუ არა ეს რბილი ძალის გამოხატულება?
ჩემს ბოლო სტატიას კონკურენციის ახალი ერა ჰქვია. ბოლო წლების ერთ-ერთი გამოწვევა რუსეთის მზადყოფნა საკუთარი ინტერესების გასატარებლად გლობალურ კონკურენციაში ჩაებას. ღირებულებები, რომლებიც რუსეთის მთავრობის საშინაო პოლიტიკას წარმართავს, ქვეყნის საგარეო პოლიტიკაზეც აისახება. ცენტრალური ევროპის მედია სისტემა ექსტრაორდინარული ზეწოლის ქვეშაა. ჩეხეთს, სლოვაკეთს, უნგრეთსა და სხვებს უჭირთ დაუპირისპირდნენ იმ ვებერთელ რესურს, რომელსაც რუსეთი თავის სახელმწიფო მედია ინსტრუმენტებში, მათ შორის ვებგვერდებსა და საერთაშორისო მაუწყებლობაში აბანდებს. უჭირთ გაუმკლავდნენ სპიკერებს, რომლებიც რუსეთის მთავრობის შეხედულებებს ახმოვანებენ. დღეს ვითარება უფრო რთულია, ვიდრე თუნდაც 7-8 წლის წინ. ვფიქრობ, დემოკრატიულ ქვეყნებს დააგვიანდათ იმის აღიარება, რომ ძალთა ბალანსი შეცვლილია და ახალი დემოკრატიები რთულ პირობებში აღმოჩნდნენ.
გრძელვადიანი პარტნიორობის შემდეგ რა იქნება ვიცე-პრეზიდენტ მაიკ პენსის მესიჯი საქართველოსთვის?
ჩვენი ქვეყნები გაცილებით უფრო თავისუფალია და კეთილდღეობაში ცხოვრობს. ჩვენი საერთო მიზანი დემოკრატიის დაცვა და მისი განგრძობიტობის უზრუნველყოფაა. ამას საერთო სიკეთისთვის, ჩვენი ქვეყნების წარმატებისთვის ვაკეთებთ. ერთად მუშაობთ დემოკრატიული ღირებულებების ერთგულებით, სოლიდარობითა და დახმარებით.
დიდი მადლობა.
ამერიკის მოაქცელებს პირდაპირ ეთერში მოწყებლობას. 419 ხმით სამის წინააღმდეგ ამერიკის წარმომადგენელთა პალატამ მხარი დაუჭირა რუსეთის მიმართ დამატებითი სანქციების დაწესებას.
ამერიკელმა კანონმდებლებმა თითქმის ერთხმად დაუჭირეს მხარი კანონპროექტს, რომელიც რუსეთის, ირანისა და ჩრდილოეთ კორეის წინააღმდეგ დამატებითი სანქციების დაწესებას ითხოვს. ეს არის პირველი შემთხვევა, როდესაც კანონის სახით მიღებულ სანქციების ტექსტში საქართველო რამდენჯერმეა ნახსენები და რუსეთის აგრესიულ ქმედებათა შორის აფხაზეთისა და სამხრეთ ოსეთის ოკუპაცია ხაზგასმითაა აღნიშნული. ამერიკის არჩევნებში ჩარევასთან ერთად მეზობელი ქვეყნების მიმართ დესტაბილიზაციის გამომწვევი აგრესიული სამხედრო ქმედებები რუსეთის წინააღმდეგ მიღებულ სანქციათა მთავარ მიზეზად სახელდება.
ფიქრობ, ამერიკამ და ნატომ 2008 წელს შეცდომა დაუშვეს, როდესაც უკრაინასა და საქართველოს სრულუფლებიან წევრობაზე უარი უთხრეს. ეს რომ არა, რუსეთი ვერ გაბედავდა ამ ქვეყნების მიმართ სამხედრო აგრესიის განხორციელებას. შედეგად კი მივიღეთ ის, რომ სამხრეთ ოსეთი და აფხაზეთი ოკუპირებულია რუსეთის მიერ, ისევე როგორც ყირიმი და უკრაინის აღმოსავლეთი ნაწილი.
კონგრესმენები ამბობენ, რომ ეს არის გზავნილი იმ რეჟიმებისთვის, რომელთა საფრთხის შემცველ ქმედებებსაც ამერიკა არ შეურიგდება.
This is a very important.
ეს არის ძალიან მნიშვნელოვანი კანონი. ეს სამი რეჟიმი მსოფლიოს სხვადასხვა ნაწილში საფრთხეს უქმნის ამერიკის სასიცოცხლოდ მნიშვნელოვან ინტერესებს. ისინი ასევე ცდილობენ მეზობელი ქვეყნების დესტაბილიზაციას და უკვე დიდი ხანია ამგვარ ქმედებებს ძალის გამოყენებით არ ვპასუხობთ.
კანონ პროექტი კონგრესს საზედამხედველო ფუნქციასაც აძლევს. პრეზიდენტ ტრამპს ეზღუდება უფლება შეამსუბუქოს სანქციები. შესაბამისი ინიციატივის შემთხვევაში მან კონგრესს უნდა მიმართოს და კარგად დაასაბუთოს, რატომ არის მათი შემსუბუქება აუცილებელი. საბოლოო გადაწყვეტილებას კი მაინც კონგრესი მიიღებს. თეთრი სახლი კანონ პროექტის ამ ნაწილს და პრეზიდენტის უფლებამოსილების შეზღუდვას ეწინააღმდეგება, თუმცა პოლიტიკის ანალიტიკოსები ფიქრობენ, რომ პრეზიდენტისგან ვეტოს გამოყენებას არ უნდა ველოდოთ.
ვეტოს გამოყენებას თავისი ფასი ექნება. ერთი მხრივ ეს იქნება კიდევ ერთი ფაქტი, რამაც შეიძლება გვაფიქრებინოს, რომ წინა საარჩევნო კამპანიისას ტრამპის გუნდის წევრებს რუსებთან კავშირი ჰქონდათ და რაღაც შეუსაბამო მოხდა. მეორე მხრივ კი დიდი ალბათობით კანონმდებლები ამ ვეტოს დაცლებენ.
მას შემდეგ, რაც სენატისა და წარმომადგენელთა პალატის მიერ მიღებული ვერსიები შეჯერდება, კანონს ხელი პრეზიდენტმა უნდა მოაწეროს. თუ ასე მოხდა, სანქციები და კანონი ძალაში შევა აგვისტოს ბოლოსთვის, კონგრესის საზაფხულო შვებულებამდე. ეკა მაღალდაძე, ამერიკის ხმა, ვაშინგტონი.
ამერიკის ხმა აგრძელებს პირდაპირ ეთერში მოუწყებლობას. 2026 წლის ფეხბურთის მსოფლიო ჩემპიონატის მასპინძლის უფლების მოპოვებას შეერთებული შტატები, კანადა და მექსიკა ერთობლივი ძალებით ცდილობენ. ამერიკაში მინდვრები ფეხბურთის მოთამაშე ბავშვებით არის სავსე. ამ სპორტის პოპულარობის ზრდა 1994 წლიდან შეერთებული შტატების მიერ მსოფლიო თასის გათამაშების პირველად მასპინძლობის შემდეგ დაიწყო. ბევრი გოგონა და ბიჭი ახალგაზრდულ ლიგებში და გუნდებშია ჩართული. ზოგიერთი იმედოვნებს, რომ მომავალში პროფესიული მოთამაშე გახდება. დენისი, 12 წლის ვირჯინიელი ბიჭი, ერთ-ერთი მათგანია. ფეხბურთის 7 წლის ასაკიდან თამაშობს.
მომწონს ფეხბურთი, რადგან გრძნობ, რომ საყურებლად უფრო სახალისოა და სპორტის სხვა სახეობებთან შედარებით უფრო სწრაფი რიტმი აქვს.
ეს თამაში ყველა ამ ბავშვს უყვარს. მწვრთნელი მაიკ დემსი მათი თამაშით კმაყოფილია.
ზოგადად, ახალგაზრდული ფეხბურთი დღეს კარგ მდგომარეობაშია. ფიქრობ, რომ 10 წლის წინანდელ პერიოდთან შედარებით ამერიკაში ბევრი კარგი მოთამაშეა.
შეერთებული შტატების კაცების ეროვნულ გუნდს მსოფლიო თასი არასდროს მოუგია. სინამდვილეში 1950-დან 90 წლამდე ამერიკის მამაკაცთა გუნდს კვალიფიკაციაც არასდროს მიუღია. ბოლო რამდენიმე ათწლეულში ამერიკის გუნდი ბევრად გაუმჯობესდა. დემსი ამას ახალგაზრდებს შორის გაზრდილ ინტერესს უკავშირებს.
ზოგადად, თუ ვიტყვით, შეერთებულ შტატებში ფეხბურთის მდგომარეობა კარგია, რადგან წლების განმავლობაში მოთამაშეებს ვზრდიდით და საქმეს სწორად წარმართავდით.
ლიგის მენეჯერს მარკ ლოკაის მიაჩნია, რომ ეს ბიჭები მომავალში შეიძლება პროფესიულ გუნდებში ჩაირიცხონ.
ფიქრობ, მომავალში მეტი წარმატება გვექნება. საკლუბო გუნდები, ამერიკის ფეხბურთის გუნდები ზრდას იწყებს. ფიქრობ, კარგი მომავალი გველოდება.
იამა და მისი მეგობრები სწორედ ამას აკეთებენ და იმარჯვებენ. მათ ცოტა ხნის წინ პრესტიჟულ ტურნირში გაიმარჯვეს. ამერიკის ხმის დღევანდელი გადაცემები ამით დასრულებულია. შეგახსენებთ, რომ ჩვენი გადაცემების მოსმენა და ნახვა შეგიძლიათ საზოგადოებრივი მაუწყებლის პირველ არხზე, ტელეკომპანიების მაესტროს, ტივი პირველისა და იმედის საინფორმაციო გამოშვებებში. ასევე შეგიძლიათ გვესტუმროთ ჩვენს ვებგვერდზე www.amerikeshma.com, ინსტაგრამზე და შემოგვიერთეთ ფეისბუქში. ვაშინგტონიდან მიკროფონთან თქვენთვის გია მელიქიშვილი მუშაობდა. პირდაპირ ეთერის პროდიუსერი ნიკა ჭავჭანიძე გახლდათ. მშვიდობიან ხამეს გისურვებთ.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.